Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Собраниските комисии, клучни за функционирањето на парламентот, се очекува да бидат формирани следната недела. Пандемијата покажа дека системот е неподготвен да обезбеди еднаков пристап до образование за сите ученици, велат луѓе од оваа бранша. Нов ребаланс на буџетот поради кризата на коронавирусот. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собраниските комисии се очекува да бидат формирани следната недела. Се уште не се знае дали на седницата ќе бидат присутни сите пратеници од владеачкото мнозинство, но аналитичари велат дека тесното мнозинство не би требало да представува проблем за идната работа на собранието, оти дел закони се носат со просто мнозинство. Известува Фросина Димеска.
Повеќе од еден месец од конституирањето на собранието и 20-тина дена од како новото парламентарно мнозинство го избра Тала Џафери за собраниски спикер, партиите постигна договор за собраниските комисии без кои не може да се носат закони. СДСМ и ВМРО-ДПМН ќе добијат раководни места на по 8 собраниски комисии, ДУИ на 3, пратениците од Алијансата за албанците Алтернатива ќе раководат со 2 комисии, а БЕСА со 1. Нив ги предлага комисијата за прашање на изборите именувањата, а потоа треба да бидат изгласани на собраниска седница со мнозинство. Председателот на собранието Џафери најави дека в понеделник наплодне ќе се одржи седницата, но на неа не се знае дали ќе бидат присутни сите од владиното мнозинство. Имено се уште не е потврден мандатот на пратеникот кој би требало да даде на местото на Јагода Шахпаска, која стана министерка за труд и социјала, а пратеникот од ДУИ Арбен Зебери е хоспитализиран поради коронавирусот, па се чека да се види и неговата здравствена состојба. Без нив двајца владачкото мнозинство има 60 пратеници, за еден помалку од потребните 61. Но за оваа седница тоа не е клучно, бидејќи очекувањата се дека за работните тела ќе гласаат повеќето пратеници и од опозицијата, бидејќи до нивниот состав се дојде со консенсус. Според Алберт Муслио, аналитичар од Асоциацијата за демократски иницијативи АДИ, тесното мнозинство не би требало да представува проблем за идната работа на собранието. Оти дел закони вели се носат со просто мнозинство, односно мнозинство од вкупниот број пратеници присутни на седницата.
Дека бидејќи овие бројки кои ги имаат не им даваат комоција, дека бидејќи ова ќе биде проблем и во иднина, но не толкав проблем ако опозицијата не се одлучи на бойкот на собранието.
Во меѓувреме, речиси 2 месеца по изборите што се одржаа на 15 јули, податоците на интернет страницата на собранието со собраничкиот состав не се целосни, а од собранието велат дека секојдневно ги ажурираат, но дека работат со малку луѓе. Во делот независни пратеници неделава се случија најголемите забуни во јавноста, па се доведуваше во прашање обстојувањето на владиното мнозинство од 62 пратеника. Односно пратеникот од ДУИ Исмил Јаховски се појави на интернет страницата како независен пратеник. Потоа тој рече дека се работи за техничка грешка, а повторно неговото име се најде заедно со другите сопартици од ДУИ. Во делот независни беа наведени и Панчо Минов од СДСМ, кој сега го нема во тој одел, а таму засега како независен останува Игор Дурловски од ВМРО ДПМН. Дурловски е заведен во делот независни пратеници, оти беше надпартиски кандидат од редовите на ВМРО ДПМН, но е дел и припаѓа од нашата пратеничка група, вели Димче Арсовски, портпарол на опозицијската партија. Поради се уште нецелосните парадоци, например, како пратеници од коалицијата Можеме предводена од СДСМ, во моментов се наведени околу 30 пратеници, иако тие освоја 46, а слична бројка има наведено и кај ВМРО ДПМН, иако тие имат 44 пратеници.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пандемијата покажа дека системот е неподготвен да обезбеди еднаков пристап до образование за сите ученици, а институциите за доцнија со подготовките за далечинско учење, вели председателката на Младинскиот образовен форум Стефани Спировска. Министерката за образование Мила Царовска вели дека наскоро ќе биде промовирана националната платформа за онлайн настава. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Пандемијата со COVID-19 ги извади на виделина недостатуците во образованието, како и доцнењето на дигитализацијата која досега требаше да биде воспоставена, велат луѓето од оваа бранша. Еден од клучните проблеми е нееднаквоста на квалитетот на образованието кога ќе се споредат различни средини, како што е меѓу различни градови, како и меѓу урбани и рурална средина, вели председателката на Младинскиот образовен форум Стефани Спировска во неделното интервју на Радио Слободна Европа, што во целост ќе биде објавено в недела. Спировска смета дека институциите задоцнија со подготовките за далеченско учење во услови на пандемија.
Дефинитивно се задоцни, затоа што ова не е нешто со кое што не знаевме дека ќе се случи, што сите ние знаевме дека наставата ќе продолжи онлайн, сигурно институциите знаеле и пред нас. Предпоставувам дека сега се прават напори од она што и ние го знаеме од нашата работа, меѓутоа се доцне дефинитивно, мислам и самото тоа што се одложи учебната година за еден месец, укажува на тоа дека може би не бевме навистина подготвени за во септември да се соочиме со ова.
На новата единствена национална образовна платформа Едуино, која министерката за образование Мила Царовска најави дека наскоро ќе биде промовирана, за сега се поставени видеоматериали за предучилишна возраст и за основните училишта, но не и за наставата во средните училишта. Специјалистот за односи со јавности и нови медиуми, Бојан Карталов, вели дека предходното полугодие и импровизацијата која се случуваше во образованието покажа дека образовниот систем не е подготвен за спроведување на различни типови на образование, како што тоа е пример во другите поразвиени земји во светот. Втората работа е дека образованието доцни повеќе од една деценија во она што кај нас се нарекува реформа, а тоа е дигитализацијата.
Проведувањето на современо образование не денес со појавата на коронавирусот, току многу наназад е приоритет, е обврска, заради тоа што тоа е единствениот начин. Начинот на замена на таблата и кредата, постепено во дигитални алатки, како ќе го споиме образованието на навиките и потребите на ученици.
Стартот на училишната година поради пандемијата со COVID-19 е одложен за еден месец и наместо на 1 септември ќе започне на 1 октомври, а наставата за да се заштити здравјето на учениците ќе биде комбинирана, дел со присуство во училишта, а дел и онлайн.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Кризата предизвикана од коронавирусот ќе донесе нов ребаланс на буџетот во услови кога стопанството бара помош од државата за да преживее бизнисот. За сега не се знае колку ќе чини новата економска помош, а економисти порачуваат власта да го стави фокусот во реализација на капиталните инвестиции. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Власта најави дека следната недела ќе има одлука за ребаланс на буџетот. Тоа ќе биде втор ребаланс годинава. Првиот беше донесен во мај во ек на корона кризата. Стопанството чека на нов сет економски мерки за помош оти се погодени од корона кризата, но за да се донесе тој сет, владата прво треба да направи промени во буџетот. Власта засега не кажува колку ќе тежи новата економска помош, но вела дека тоа ќе биде значително голем економски пакет. За да му помогне на стопанството да се справи со последиците од корона кризата, владата се задолжи за скоро 1,2 милијарди евра. Трите сет економски мерки што ги донесе власта за справување со кризата досега чине околу 500 милиони евра. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи вели дека 70% досега заемените пари за справување со последиците од корона кризата се искористени за подобрување на ликвидноста на буџетот. Од тие пари што останале се планира четвртиот сет економски мерки, но ќе се види колку пари им останале на институциите, па и од нив ќе се зема.
Тоа што ќе е прифатливо, 95% и нагоре реализација на буџетски расходи, сето друго треба да оди во полза на помош за борба против коронавирусот и да се врати кај граѓаните и во стопанството.
Вели Битичи. Јавниот долг на крајот на јуни надмина 6,5 милиарди евра и достигна 59,5% од бруто домашниот производ. Премиерот Зоран Заев вели дека ако добие подршка од владата и од парламентот, може да земе кредити за инвестирање во важни капитални проекти. И Битичи вели дека нема да престанат да наоѓаат фондови кои значат подобар живот на граѓаните.
Но секако нема да бараме средства за нешто што било навика изминатите 30 години. А тоа е трошење на средства на граѓаните за богатење, индивидуално богатење или пак за непродуктивни проекти.
Економистите порачуваат владата да не дава пари на непродуктивни трошоци, а фокусот да и биде на здравството, економијата и образованието.
Треба да се внесе фокусот во реализација на капиталните инвестиции, бидејќи само така ќе може да обстане, веќе не збориме за развој, туку да обстане, да обстанат малите, средните, па и големите компании. Со тоа што со реализација на капиталните инвестиции ќе може да заживе економијата.
Вели економскиот аналитичар Арбен Халили. На средба со властите од Сојузот на стопански комори побараа помош од државата за да преживе бизнисот.
Компаниите се наоѓаат во таква состојба каде што се директно толку многу ефектуирани од она што се случува, што не се во можност нити основните месечни трошоци да си ги исплаќаат, а се подлабоко запаѓаат во долгови, затоа што одлучија да не ги испуштат своите вработани.
Вели председателката на Сојузот на стопански комори Данила Арцовска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Најавата за конституирањето на собраниските комисии, протестите на опозицијата против поскапувањето на струјата и влијанието на пандемијата врз економијата се темите кои доминираат во електронските изданија на печатените медиуми. Горица Попова.
Неколку теми доминираат во електронските изданија на печатените медиуми и на порталите. Најавено е конституирањето на собраниските комисии, откако партиите со консензус постигнаа договор. Печатените и електронските медиуми информираат дека ВМРО-ДПМН денеска ќе го одржи вториот протест против поскапувањето на струјата и ќе го блокира сообраќајот пред регулаторната комисија за енергетика. Слободен печат на насловната пишува за почетокот на протестите организирани од опозицијската партија. Прв опозицијски протест од најавената жешка есен. ВМРО-ДПМН сака да се пере на ефтина струја. СДСМ преку сообщение, што го објави Нова Македонија, оценува дека протестот на Мицковски бил дебакал од протест и дека е лицемерно од човекот што беше вклучен во 100% зголемување на ефтината тарифа на струјата и човекот што доби бизнис со хидроцентрали од предходната влада, денеска да глуми загриженост за цената на струјата. Во проопозицијските портали Курир, МК и Република и во Вечер доминираат вестите со напади врз премиерот Зоран Заев. Најновиот е дека народот влаќа поскапа струја за Заев преку ЕЛЕМ да даде тендер од 6,5 милиони евра на својот финансиер Силјан Мицевски, насловува Вечер. Втор протест на ВМРО-ДПМН е против поскапувањето на струјата. На протести излегува и Конфедерацијата на синдикални организации, пишува Курир МК. Независен вестник прашува колку ќе чини спасувањето на Мицковски на сметка на граѓаните. Нова Македонија го објавува истражувањето на Евростат за влијанието на пандемијата врз економските параметри во еврозоната. Економијата со најлоши резултати во последните 25 години. Медиумите информираат и за приемот на првите деца во градинките, кои во услови на пандемија ќе функционираат по војнички ред и дисциплина, по строго утврдени правила и протоколи, како што напиша Нова Македонија. Порталот СДКМК пишува, Владина комисија ќе каже кои школи ќе имаат настава со физичко присуство, а Националната платформа за учење од далечина наскоро ќе биде представена пред јавноста, изјави новата министерка за образование Царовска. Доминираат и другите вести за состојбата со ново заразени и оздравени од коронавирусот во земјава и светот, дека Италија е повторно во шок поради ново заразени откако се отвориле училиштата, дека од пожарите што беснеат во Калифорнија и Орегон, милиони луѓе се принудени да бегаат, дека САД одбележуваат 19 години од терористичкиот напад во Њујорк врз кулите Близначки и во Вашингтон врз Пентагон.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.